Aşgabatly pensioner Gulnawat Dädäýewa Azatlyk radiosynyň yerli habarçysynyň alýan pensiýasynyň güderan aýlamagy ýetip ýetmeýänligi baradaky sorawyny şeýle jogap berdi.
Hemme zady aljak bolsaň ýetenek şol. Ýetip almaly bolýan adat, mis almaly bolýan, şeker almaly bolýan. Hemme zady da ýetirinjek bolýan da şo ýarym kileden alýan bir nemeden.
Gulnawat Dädäýewa häzir dermanlaryň gymmatlygy zerarly köp adamyň saglygyny seretdirmek üçin hassahana hem girip bilmeýändigini hem sözüniň üstüne goşdy.
Gymmat bolansoň köp adam balnisada girip bilenek, doly dermanlar we üçin edil bilenek, deňe gymmat bahat bilen almaly. A gymmat bahat bilen hem eksi alp bilenek. Onuň ay bolýa ala diýip onuň ot çöp bilen bejerjek bolýat özümizi, suwlar bilen bejerjek bolýat onuň biterliýär. Ketellemedim.
Türkmenistan prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow geçen anada geçiren hökümet maslahatyny guruluşlary milli guruluşyk kampaniýalaryny şol sanly hususy firmalar çekmäge aýratyn ün sermelliginiň nygtady we ykdysadyýetiň ähli pudawyny zähmet taklarynyň möçberini mundan öýlekde artdyrmak goýunça ähli tagallany etmeliligini belledi. Lewap vilayetinin devletli travnına yaşayan 35 yaşlı kerenneçi Tahir Hakimov, Azatlyk radiosynyň yerli habarçysy bilen söhbetdeşlikde işin köpelýändigini, berilýän aýlygyň bolsa güderan aýlamagy ýeterlikdigini, garaz oňuşsa bolýandygyny aýtdy. Ýönül öz yaşayan travnına aýal gyzlar üçin işin ýeterlikdigini, ýaşlaryň başga ýerlere gidip işlemäge ýykyn edýändigini we aýratçylygyň kändigini hem tasdiq etdi.
Edil şu gün gelin kızlar işsiz gez veren kendi de. Erkek kişilerim bana Aşgabat'a kaydı bir işleyenlerim var, bana Balkan'a kaydı bir işleyenlerim var, öyden ayrıçılıkken.
Lewap vilayetinin Hozanmaz etrafında yaşayan 42 yaşlı öy hocalıkçı Gulbahar Kerimova Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşlikde owudaky yaşlaryň möhümlüğün ow hocalyk işlerinden soň işsiz galýanlygyny we galan üçin şehre we başga yerlere gitmegiň adaty urdady öwrülenligini aýtdy.
Soň yaşlarymyz tutýardan şäherä gitýärler, işlemere, kazanç etmere. Nämçesin gyzlary öýünde galýar, ýigitlerimizden şäherä meýmeleri kazanç etmek üçin gitýärler biz aňryk.
80 ýaşly marly pensioner Mehmet Ýadagaryň Adatly radiosyna aýtmagyna görä, Türkmenistanyň işlejegi iş tapdyrýar.
Ýerdeýimni hem iş tapdyrýar. Çaş, ne işlesen yenet, ne meslenim, işle adam kendiler iş tapdyrýar.
Yönü Mehmet Ýadagaryň pikirçe yurtta edara, hökümet işleri belli aylıklı iş azrak görünýär.
Aylıklı iş bolsa halk üçin gowy boljak. Aylıklı iş etmek üçin bir pevrik lawy daşmaly, kärgan açmaly.
Marly Mehmet Ýadagy ýaşlar daşary yurtlara gidip derli yurt içini işleseler has gowy bolajak galyp pikir edýär. Emma ol ýaşlaryň yurt içini işläp çeken adaplaryna garanyny al hakalyanyny we köprak galanç gözläp daşary yurtlara gitmäge mezur bolýanyny hem sözüniň üstüne goşdy. Şol wagtda Mehmet Ýadagaryň maglumatlaryna görä daşary yurtlara giden ýaşlaryň käsi gowy galanç etse käbir özüni arladyp eden işiniň hakyny alyp bilmän ýerini bergil bolup gelýär. Lewaply Gulbahar Kerimowanyň pikirçe, owa etrap yerlerini has köp iş yerlerinin döredilmegi diňe gün öderan çünnel, eýsem geljekde ene bolmaly gyzlaryň göz ýetiminiň giňemegi üçin hem möhüm bolup durýar.
Ýene zawod fabrik gurulsa, iş yerler kan bolsa, belkem gyzlar iş gidip işlerdi, işläp köpçülik bilen gatnaşyp, onuň bilen göz alyp göz ýetimi giňelerdi.
Türkmenistan'ın daşary yurt kampaniyalarının gatnaşmagyna uğurlayan guruluşuklar, täze binalar edilýän çykdajylar barada belli bir maglumat berilýär. Emma yurdun ilatının iş bilen üpçünçülügi, işsizliğin derecesi, owalardan şäherlere, daşary yurtlara gidip işleyen raýatlaryň sany, olaryň maşgalalaryna aýda näçe puly berip bilýänligi barada anyk statistik sanlar çap edilmeýär.